Blasiða 133. Náttúrubaðið. Ef þú leifir huganum að reika, geta ólíkar kveikjur beint honum í ýmsar áttir. Skoðaðu myndina hér til hliðar og notaðu hana í ólík verkefni. Skrifaðu brandara baðkarið. Hugsaðu þér að þessi ljósmynd sé notuð í auglýsingu. Hvað verið að auglýsa? Hver fyrirsögnin? Hver varan? Í hvaða samhengi væri fáránlegt að nota svona mynd? Gerðu þér í hugalönd að þú setir myndina á Facebook eða aðra samfélagsmiðla. Hvernig myndirðu fylgjan úr hlaði ef innleikið ætti að vera fyndið? En ef það ætti að vera gáfulegt? Skrifaðu stutta lýsingu í ferðahandbók þennan stað.